gepleýän Radatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Şu 2024-nji ýylyň 22-nji apreli hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligini dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Marda ýene atalardan gyýylarynyň mejburi ginekologiýa barlygyna gatnaşmak talap edilýär. Ilaty adyk el ýeterligi çäkli bolup galýar. Pefil adygy hyrdar artýar. Gepleşimiň dowamyny şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Ýönelik bilen günüň möhüm täzeliklerini dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Atayew tanış edýär. Udawa çeken Ukrayna harbi yardım mokçası boyunca kanun taslamasının Abaşanın vekiller öyü tarafından kabul edilmeginden sonra Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı yeniş mümkünçlüklerini görýändigini aýtdy. Meniň pikirimçe bu goldaw Ukrayna'nın yaralı güçlerinin hakikatten kuwatyny arttyrar diýip Zelenski 21-nji aprelde Abaşanın NBC telekanalyna aýtdy. Ukrayna biziň üçin örän zerur bolan yarag ulgamlaryny hakikatten alyp bilse Bizim üçin yeňiş mümkinçiligi bolar diýip ol aýtdy. Ukraina uzak aralyk yaraglaryny we howa gorunuş ulgamlaryny ileri tutýar. Zelenski bu yaraglaryň Ukrainanyň Russiýanyň garaşlaýan giňerimli hüjüm planlaryny sindirmegine ýardym berjekdigini aýtdy. Ýardymlaryň fronta çenine baryp gowuşmagy birnäçe hepde alyp biler. Okdary ýetmezligi Ukraina harby herkerdelerini bar bolan okdarlary ähtiýaşy ulanmagy terýär. Wekiller Palatas 20 aprelde degişli kanun taslamasyny kabul etdi. Abaşanyň yaranlaryna şol sanly Israýla ýardymlary öz üçin alýan umumy ösberi 95 milliard ABŞ dollaryna barabar yardım mukçatının 61 milyard dollar müsveri Ukrayna veriliyar. Britaniyanın daşary işler ministri David Cameron merkezi yurtlarını ve Mongolia safar edir deyip Britaniyanın hükümet web saytı xabar veriyar. David Cameron hükümetin dünyanın mühüm sevitilen katnaşıkları östürmek istevlerinin çayaklarını Tacikistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a ve Mongolia safar edir deyip xabardaydılar. Britaniya ministri sevit yurtlarına mülasıryan mühüm safarının devamını sevitteki devletlerin ödük tiyarlılığını ve kararsızlığını koldamak uğruna 50 milyon funt sterlin, takminen 60 milyon dollar müsbirini maliyeleştiriş maktatnamasını ıglan eder. Şirede Britaniya iyi şuburluk mümkünçlüklerini koldap çıkış eder. Galibertede Britaniyanın daşarı siyasat başlığı Britaniya genişinin Merkezaziyada İngilizcini östürmeye gönüktürüyen tədə başlanıcını ıglan eder. David Cameron'ın saparı bilen Britaniya daşarı işleri ministri 1997 yıldan beri ilkinci gedek saparı bilen Türkmenistan'a, Tacikistan'a ve Kırgızistan'a varyar. Evropa Birleşiginin daşarı işleri ministerleri Ukrayna'nın hova korunuşunu güýçlendirmegi ve İran boýunça sanksiýalary aralyp maslahatlaşmak maksady bilen 22 aprelde Lüksemburgda duşuşýar. Russiýanyň Ukrainanyň energetik infrastrukturasyny we beýleki nişanlary howa hüjümlerini ýygjamlaşdyrmak bilen Ýewropa Birleşigi hökümetleri Kiýewi has köp patriotiýalyk howa gorunuş ulgamlary bilen üpjün etmek babatyna basyş astyna galýar. Ýewropa Birleşigi mundan ozalym köpçülükleriň gyryş ýaraglarynyň ýaýradylmagy, adam hukuklarynyň kemtidilmegi we Russiýanyň dronlary bilen üpjün edilmegi bilen baglanykda Irana garşy birnäçe sanksiýalar girdipdi. İranın prezidenti İbrahim Raisi 22-24 aprel aralığına ayalı bilen birlikte hem de daşary işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan ve beyleki yokarı dereceli İran resmileri işur vekiliyeti bilen Pakistan'a resmi sapar amal aşırır deyip 21 aprelde Pakistan'ın daşary işler ministriliği məlum etdi. Bu sapar İsrail-Gaza çaklaşığının arasına hem de konfliktin giyinəmə bilen bağlı hova atırlanmaların fonuna galibiyyətədə yanvar ayını Qızıldeniz'de gəmi daşamalarına avınan vehimlerin iyiyyani iki musulman qonuşu birek-bireke raketa darbalarını urandan sonra iki yurdun arasına mülasırlayan ilkinci resmi sapar bolar. Islamabad raisinin Pakistan prezidenti Asif Ali Zardari ve Premier Minister Şehbaz Sharif bilen şeride senatın hem de milli genişin yolbaşı bilen duşşoktuğunu aytti. Türkmenistanyň Lewapo we Mara welaýatlaryny 2020-nji ýylda bolup geçen heläkçilikli harasatyň 4-nji ýyl dönümini postsovet dissidentleriniň Warszawa ýaranlygy atly topar 20-nji aprelde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawadaky demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň öňünde protest aksiýasyny geçirip türkmen häkimetlerini harasat boýunça hasabat bermäge çagyrş etmäge taýýarlanýar. Bu barada toparyň Facebook sahypasyna bildiriş ýaradyldy. Bildirişe görä aktivistler türkmen häkimetlerini harasatın neticelerini boyun almağı, adam yetkileri ve zepir yetmeleri boyunca hem de dikeldiş işleri var adı hasavat vermeği, hem de tupağında ecir çeken maşgalaları kompensasiya tölemeği talep ediyerler. 2020 yılın aprelini Türkmenistan'ın Levap ve Marvulanetlerine adam yetkilerini getiren helakçilikli harasat buldu. Türkmen hükümeti ve devlet medya seri işleri bu harasat var adı xabar vermedi.